havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 21 oktyabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Xalqaro amnistiya tashkiloti Dilorom Abduqodirovani ozod etish uchun 200 ming imzo yig'di. AQSh Turkiyaning Kobanidagi kurdlarga yordam berish qarorini olqishladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi Osiyo chempionati yarim finalida yirik mag'lubiyatga uchradi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Xalqaro amnistiya inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti O'zbekiston hukumatidan vijdon tutquni Dilorom Abduqodirovani ozod etish talabiga qariyb 200 ming kishi imzo qo'yganini bildirdi. Tashkilotning 20 oktyabr kuni e'lon qilingan bayonotida 49 yoshli Dilorom Abduqodirovani ozod etish uchun qiynoqlarni to'xtating kampaniyasi doirasida o'tgan imzo to'plash aksiyasi dunyo bo'ylab 123 ta davlatda o'tkazilgani aytiladi. Andijon hodisalarining guvohi Abduqodirova 2005 yilda O'zbekistonni tark etgan. U 2010 yilda oilasi bilan ko'rishish uchun O'zbekistonga qaytganda 10 yilga qamalgan edi. 4 yildan buyon qamoqxonada qolayotgan Dilorom Abduqodirovaga 2012 yili qamoqxona qoidasini buzgan degan ayblov bilan 8 yillik muddat qo'shib berilgan. 18 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Dilorom Abduqodirova Andijon hodisalari bo'yicha O'zbekiston Oliy sudida o'tkazilgan mahkama jarayonlari vaqtida hukumat qo'shinlari qurolsiz namoyishlarni otgani haqida guvohlik bergan Mahbuba Zokirovaning opasidir. AQSh Turkiyaning Suriyadagi Kobani shahrida Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashayotgan mahalliy kurdlarga yordam berish haqidagi qarorini olqishladi. Turkiya hukumati Kobaniga iroqlik kurd jangchilarini olib o'tish harakatlariga ko'maklashishini bildirgan. Kobanidagi kurd jangchilari bir oydan beri Islomiy davlat guruhi hujumlariga qarshi shaharni mudofaa qilib kelmoqda. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li Anqaraning Suriya kurdlariga yordam berish bo'yicha qarori to'g'risida 20 oktyabr kuni e'lon qildi. Bu masala xususida muzokaralar davom etayotganini bildirgan vazir boshqa tafsilotlarini ochiqlamadi. Davlat departamenti matbuot kotibi Mari Harf 20 oktyabr kuni AQSh Anqara qarorini olqishlashini bildirdi. 19 oktyabr kuni AQSh harbiy samolyotlari Kobanidagi kurd jangchilariga havodan qurol, aslaha va boshqa turdagi yordam ortilgan yuklarni tashladi. AQSh harbiylari bayonotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar 19 va 20 oktyabr kunlari Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat istihkomlariga qarata 10 oshiq havo hujumlarini uyushtirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh Ukrainadagi vaziyatdan foydalanib Rossiyani tuxushini joyiga keltirib qo'ymoqchi. Bu haqda 20 oktyabr kuni Moskvadagi leksiyasida aytgan Lavrov Moskva va Vashingtonda Vashington o'rtasidagi aloqalarning sovishi uzoqqa cho'zilishi mumkinligini ta'kidladi. Tashqi ishlar vazirining aytishicha, Vashington Rossiyani Yevropadan ajratmoqchi va AQShning bunday siyosati Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Vashington politsentrizmga intilish tamoyilining yanada mustahkamlanishiga boshqa muqobil yo'q ekanini tushunish kerak, dedi Lavrov. Vazirga ko'ra, bu tamoyil alomatlaridan katta 20lik Shanghai hamkorlik tashkiloti va BRICS guruhi olib borayotgan ishlarda ko'rish mumkin. Keng qamrovli nutqida Sergey Lavrov NATOning Arktika mintaqasida bor bo'lishiga zarurat yo'qligi va agar Moldova suverenitetini yo'qotsa yoki harbiy siyosiy maqomini o'zgartirsa, Pridnestrovye o'z mustaqilligini e'lon qilishga haqli ekanini ta'kidladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi Myanmada o'tayotgan 19 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi Osiyo chempionati yarim finalida Shimoliy Koreya jamoasiga yirik hisobda mag'lub bo'ldi. Shimoliy Koreya o'yinchilarining mutlaq ustunligida o'tgan yarim final o'yinida o'zbekistonlik yoshlar darvozasiga javobsiz 5 gol kiritildi. Ikkinchi yarim final uchrashuvida esa Qatar terma jamoasi Myanma jamoasi ustidan 2-3 hisobda g'alaba qozondi. Shimoliy Koreya va Qatar ishtirokidagi final uchrashuvi 23 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Osiyo chempionatida eng yaxshi to'rtlikka kirgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasi 2015 yilda Yangi Zelandiyada bo'lib o'tadigan 20 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Ramzan energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga yana bir bor xush kelibsiz. Bu siz uchun gapiradigan vaqt. Buning uchun hozirdanoq Skype manzillarimizni eslab olib, ularga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizdan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidiring va bugungi mavzu yuzasidan fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugungi mavzuimiz esa O'zbekistondagi fohishalikni qanday qilib jilovlash mumkin degan savolga bag'ishlandi.
Dasturimizni har doimgidek eshitish imkoniyatlari qandayligi bilan tanishtiraman. Demak, jonli efirda YouTube portalimizda, saytimizda, Facebookdagi sahifamizda jonli eshitishingiz mumkin. Mobil telefonlarda Ozodlik radiosi ilovasini o'rnatishingiz mumkin. Hamda TuneIn Radio degan ilovani o'rnatib bizni jonli eshitishingiz mumkin. Dasturda o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online 3 ta Skype manzillari ochiq. Agar demak shu masala bo'yicha, ya'ni O'zbekistondagi fohishalik masalasi, bu bo'yicha xavotirlaringiz, izohingiz yoki bu bilan qandaydir kurashish yo'lini yoki kurashish kerak emas degan fikrda bo'lgan odamlar bordir. Nimani taklif qilgan bo'lar edingiz O'zbekiston hukumatiga va agar o'zingizda bir qanaqadir original yechim bo'lsa bu mavzuga marhamat bog'laning va o'z fikrlaringizni bildiring. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod qo'shuv Skype, Ozod Skype, qolaversa Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni bugungi jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi mavzuimizni, demak, yaqinda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi e'lon qilgan statistik ma'lumotlar belgilab berdi. Mana shu statistik ma'lumotlarda qayd etilishicha, O'zbekiston bo'ylab o'tgan oy o'tkazilgan keng ko'lamli reydlar davomida mamlakatda jami 842 ta fohishaxona, ya'ni islobatxona faoliyat ko'rsatayotgani aniqlangan va ulardan ishlayotgan 1097 nafar fohisha ushlangan. Bu, demak, fohishaxonalarning eng ko'pi poytaxt Toshkent va Namanganda bo'lib chiqdi. Eng kami esa Navoiy viloyatida, ya'ni bu O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysining rasmiy va yarim nasrli o'zbek nashrlariga bergan ma'lumoti. Bugungi suhbatimizni ana shu statistik ma'lumotlarning jamoatchilikka e'lon qilinishi belgiladi. Qolaversa, Ozodlikka kuniga o'zbekistonlik yosh ayollardan mamlakatda kuchayib ketgan 35 yoshgacha bo'lgan ayollarni xorijga chiqarishdagi turli xil ma'muriy bosim va popsalar, har xil suhbatlarning ko'payib ketganiga oid ma'lumotlar ikkinchi.
Yana bundan tashqari juda ko'p Rossiyadan mehnat muhojirlari qo'ng'iroq qilishadi. Nima bo'lyapti, qanday bo'lyapti deb ko'pchilik shikoyat qilishadi va ba'zilarda bir radikal qanaqadir yechimlar taklif qilinadi. Umuman ayollarni ko'chaga chiqarmaslik, ya'ni umuman xorijga chiqarmaslik takliflari bilan chiqishdi.
Mahramsiz hech qayerga chiqarmaslik degan takliflar
muntazam olayotgan xabarlarimiz bo'yicha endi umuman indamasa ham bo'ladi. Gohida Xitoygacha borildi bu masala, ya'ni Malayziya bo'ladi.